Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popatatu. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.
Mai este un lucru de asemenea demn de reținut. Capitolul 12, care ne spune că diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe care puțină vreme, și este versetul 12. Capitolul 12 se încheie cu versetul 17, care spune așa: și Balaurul, mânios, s-a dus să facă război cu cei ce țin poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Vedeți, dumneavoastră, trebuie să mai înțelegem un lucru. La cruce Satan a fost biruit. La cruce Satan a fost aruncat pe pământ, a fost aruncat aici. Avem de-a face cu un vrăjmaș înfrânt. Mântuitorul a câștigat această biruință. Cu toate acestea, deși el nu mai poate să îl înfrângă pe Domnul Iisus Hristos, nu mai poate să îl atingă pe Domnul Iisus Hristos, pentru că el este la dreapta Tatălui, cu toate acestea, el mai are o posibilitate. Care este posibilitatea aceasta? Să atingă pe urmașii lui Iisus Hristos. Să atingă pe aceia care îl urmează pe el. Și ținta aceasta este foarte clară. Textul spune: toată atenția și mânia lui s-a concentrat împotriva urmașilor lui Iisus Hristos, care au această definiție. Care este definiția? Cine sunt urmașii lui Iisus Hristos? Care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, vă aduceți aminte ce sunt cele 10 porunci? Cele 10 porunci sunt strigătul voinței lui Dumnezeu. Strigătul voinței lui Dumnezeu. Este citatul, de fapt, luat din operele Sfântului Ioan Gură de Aur sau Ioan Crisostomul. Îmi place foarte mult acest părinte bisericesc care scrie în secolul IV. Cele 10 porunci sunt strigătul voinței lui Dumnezeu. Atât. Restul contează mai puțin. Temelia vieții religioase și a tuturor regilor sunt valoroase și gândurile acestea, dar primul rând, vă rog să-l memorați, țineți-l minte. Cele 10 porunci sunt strigătul voinței lui Dumnezeu. După ce el s-a înălțat la ceruri ca biruitor, strigătul lui a rămas aici, pe pământ, în sufletul tău și în sufletul meu. Toți aceia care ascultăm de cele 10 porunci nu facem altceva decât suntem exponenții voinței lui Dumnezeu într-o lume care aparent e controlată de vrăjmașul lui Dumnezeu. Vă dați seama cât de mult îl încurcați dumneavoastră pe diavol? Vă dați seama cât de mult îl mâniați dumneavoastră pe Balaur? Vă dați seama cât de mult este deranjat Satana sau dracul, așa cum îl numiți dumneavoastră? Este deranjat cumplit ori de câte ori te-ai decis și te-ai hotărât în mintea și în sufletul tău să asculți strigătul voinței lui Dumnezeu, cele 10 porunci. Împotriva acestei realități se îndreaptă toată mânia vrăjmașului. Cu aceasta se încheie capitolul 12. Să mergem mai departe. Capitolul 13. Am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne, 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea lape de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul, rețineți, Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Cine e Balaurul? Diavolul. Vă rog să observați cum Balaurul, care este aici, dă puterea lui acestei fiare care se naște din mare. Satan lucrează prin puteri politice, pentru că aici deja avem de a face cu un produs planetar, cu un produs terestru. Se ridică din mare. Și dacă pentru cei ce studiază Apocalipsul Mare înseamnă neamuri, gloate, noroade, noroadele, gloatele lumii acesteia creează structuri sociopolitice care ulterior pot deveni teribil de agresive. O astfel de putere agresivă este folosită de Balaur, care îi dă toată puterea lui, toată stăpânirea lui, scaunului de domnie. Vă rog să urmăriți. Ceea ce Satan n-a putut face personal el, acum încearcă să realizeze prin faptul că angajează o putere terestră care să lucreze în numele lui, sub autoritatea lui și sub puterea lui. Puteri persecutoare, puteri violente. Martirii creștini din decursul veacurilor mărturisesc despre aceste puteri. Peste 50 de milioane de martiri au stat pentru Iisus Hristos, plătind cu viața lor faptul că au fost credincioși. Două românii, dragii mei, două românii, cel puțin, au fost șterse de pe suprafața pământului în perioadele acestea. Timpul ne este foarte scurt, nu am timp să identificăm puterile acestea, nu vreau asta deocamdată. Vreau doar să spun că în versetul 5 i s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Este lucrarea de calomniere pe care o realizează la un moment dat această fiară care luptă împotriva lui Dumnezeu. Versetul 6, ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Și i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Deci a hulit numele lui Dumnezeu, este o acțiune religioasă în care ea s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu și în același timp i s-a dat să lupte împotriva sfinților lui Dumnezeu care trăiau în vremea ei pe pământ. Textul spune, i s-a dat să lupte împotriva sfinților să-i biruiască. Este același lucru pe care îl întâlnim în cartea lui Iov. Doar scurt de tot. La o întâlnire universală, înainte ca Satan să fie aruncat din cer pe pământ, Satan încă avea acces în ceruri. Cartea lui Iov ne spune că la o întâlnire universală s-a dus și Satan ca responsabil sau reprezentant al acestui pământ. Și ar fi fost frumos să discutăm cine era reprezentantul de drept, dar trecem peste. S-a dus acolo și Domnul Iisus Hristos l-a întrebat, de unde vii? Și el spune, vin de la plimbarea pe care am făcut-o pe pământ. Și Domnul Iisus Hristos îl întreabă, cum este? Și răspunsul lui este ceva de genul acesta, totul este în regulă, dețin controlul absolut al acestei planete. La care Mântuitorul l-a întrebat, tu îmi spui foarte multe lucruri, dar ca întotdeauna ascunzi ceva. Pe robul meu Iov l-ai văzut? Nu este nimeni ca el. Și din momentul acela toată argumentația lui Satan se prăbușește datorită unui singur om care era neprihănit. Acesta este rolul tău și rolul meu azi. Să stăm de partea lui Dumnezeu și să dăm dreptatea lui Dumnezeu. Și apoi merge mai departe această intrigă și Satan zice, dă-mi-l pe mână. Dă-mi-l pe mână și îți voi arăta eu. Și Dumnezeu îl dă pe mână. În același fel, aici sfinții sunt dați pe mâna lui Satan ca să-i biruiască, adică să încerce până la extrem, să încerce să se vadă dacă pot fi biruiți sau nu. Știți care a fost rezultatul? Rezultatul este că, încă o dată, amintim, sfinții lui Dumnezeu mai bine mor decât să-i dea câștig de cauză. Mai bine mor. Cine sunt sfinții lui Dumnezeu? Sunt silit să dau a doua oară definiția acestor sfinți al lui Dumnezeu. Capitolul 14, versetul 12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. În secțiunea aceasta de scriptură, Dumnezeu are grijă să ne învețe două lucruri. Și anume, cine este poporul lui Dumnezeu? Apocalips 12 cu 17, cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Și doi, cine sunt sfinții lui Dumnezeu? Și răspunsul este, cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus Hristos. De două ori, să nu vă îndoiți de lucrul acesta. În mintea lui Dumnezeu este clar cine sunt ai lui. Nu este deloc niciun dubiu. Dacă doriți să fiți ai lui Dumnezeu, țineți cont de această definiție. Ascultați strigătul voinței lui Dumnezeu. Care este strigătul voinței lui Dumnezeu? Ce este strigătul voinței lui Dumnezeu? Cele 10 porunci. Ceva interesant. I-a încercat până la capăt și nu i-a biruit. Din cauza aceasta, mai departe în Apocalips, capitolul 13, spune că a apărut o altă fiară. Cu coarne ca de miel. Observați, vă rog, cum Satan schimbă strategia. a încercat să lupte cu violență și n-a reușit. A apărut această fiară cu coarne ca de miel. Nu neapărat era un miel, avea coarne ca de miel, dar în orice caz părea că este blândă, părea că este ademenitoare, părea că face compromisuri. Și ceea ce n-a reușit prima fiară, reușește a doua. Versetul 12. Ea lucra cu toată puterea fiarei dinaintea ei, cu o eficiență teribilă. Avea înfățișare de miel, dar înfățișarea aceasta de miel i-a dat posibilitatea să aibă o eficiență foarte puternică. Făcea ca tot pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dinainte. Fiara dinainte n-a reușit să facă lucrul acesta, dar fiara a doua, cu înfățișarea ei, atât de plăcută, atât de blândă, atât de neviolentă, a reușit să facă ca tot pământul să se închine fiarei dintâi. Spuneam înainte, Satan își schimbă foarte ușor strategia. Când nu poate într-un fel, schimbă. Vreau să vă povestesc scurt din viața mea. Am crescut la țară, ca un tânăr și un copil, în spiritul Scripturii. În fiecare sâmbătă mă duceam la biserică. Îmi luam pentru suflet ceea ce Dumnezeu hotărâse să fie partea pentru a putea crește. Am fost persecutat în legătură cu aceasta tot timpul. În fiecare miercuri, când aveam dirigenție, subiectul pe agenda era Valentin Dănăiaț. De fiecare dată mă sculam în picioare și o oră întreagă discutam. Valentine, unde ai fost sâmbătă? La biserică. Ce ai făcut la biserică? Am citit. De unde? Din Biblie. Păi de cât am citești, băi, din Biblie și nu mai termini? Ce ești așa de neînțelept? Ei foloseau cuvântul direct. Ești așa de prost? Eu dacă citesc o dată, Scriptura mi-ajunge. Și așa, rând pe rând, în fiecare miercuri. Târziu de tot, mi-am găsit în garaj o haină de uniformă și am controlat-o prin buzunar. Eram copil, am găsit pe aici gloanțe de praștie. Și așa, mai departe, mărturia ale isprăvilor mele. Dar aici, sus, am găsit o bucată de ziar, decupată dintr-un ziar comunist care vorbea despre cuvântare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care vorbea la vremea aceea despre libertatea de conștiință. Nu știu cum se împăcau gloanțele de praștie cu cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, dar mi-am adus aminte că cu uniforma aceea eu trebuia să mă prezint în fiecare miercuri și să vorbesc despre faptul că trebuie să avem libertatea de conștiință și ziarul respectiv îl ridicam și îl citeam. Cam așa mergeau lucrurile. Și am rezistat destul de bine la presiunea teribilă pe care o făceau toți profesorii. Până într-o zi. Aveam o profesoară favorită, doamna de matematică, doamna Blenda. O doamnă distinsă. Mama mea era prietenă cu dânsa. Toate lucrurile au mers bine până într-o zi când a venit la mine și mi-a spus: Valentine, sâmbătă avem inspecție. Te rog frumos, nu mă refuza, vino. Când mi se impunea cu forța, mi-era ușor să spun nu. Când doamna profesoară a pus mâna pe umărul meu și mi-a spus: te rog, Valentine, fă-o pentru mine. Atunci mi s-a părut că pică cerul pe mine. Și pentru prima dată am spus: doamna Blendea, să mă mai gândesc. E așa de greu să reziști. Nu vreau să spun nimic. Inspecția aceea a venit și s-a dus și fără mine. Dar vreau doar să vă spun că a fost greu. Și fiara aceasta a făcut ceea ce n-a putut să facă prima fiară. Pentru că uneori, în timp de pace și de liniște, compromisul este mai puternic și este mai primejdios decât cedarea sub impunerea forței în vremuri de prigoană. Timpul aleargă, dragii mei, așa că citesc mai departe. Săvârșea semne mari până acolo încât făcea să se coboare foc din cer înaintea oamenilor. Ce fel de fiară este aceasta? Este o fiară care face minuni. Puterile păgâne nu foloseau minunea. Ăia te amenințau cu sabia și gata. Această fiară face minuni, ceea ce îmi arată mie că este o putere religioasă, spirituală. Ea se folosește de lucruri extraordinare, de minuni, de semne supranaturale, puteri supranaturale și așa mai departe. Cu ele ea cucerește atenția și încrederea oamenilor. Și vreau să fiți atenți la textul care spune că vor veni hristoși mincinoși care vor face să se coboare foc din cer înaintea oamenilor și vor înșela pe mulți. aceeași putere, același traseu, același obiectiv. Ei bine, această variantă de atac subversiv al lui Satan a avut mult mai mult efect. Amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare acestei fiare. Frații mei, fiara din tâi a fost invitată din nou. Haideți să vedem puțin. Aceasta este fiara din tâi. Încearcă cu forța, nu reușește. Urmează fiara a doua. Reușește să îi înșele pe toți. Și când toți sunt înșelați, invită din nou pe fiara din tâi. De ce invită pe fiara din tâi? Invită pe fiara din tâi pentru că această fiară vine cu violență. Și prima dată a venit cu violență. Acum vine violentă, dorește să impună cu forța legislația ei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și sărați, slobo și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om și numărul ei este 666. Se vorbește foarte mult despre numărul acesta, 666, care va fi impus cu forța, după ce mai întâi de toate vom fi înșelați într-un fel sau altul. Aveți grijă de lucrul acesta. Înșelăciunea uneori este mai puternică și mai primejdioasă decât impunerea cu forța. 666. Foarte mulți vorbesc de un chip care este pus pe frunte. Foarte mulți vorbesc de un chip care este pus pe mână. Mulți se vor împotrivi la lucrul acesta și, după cum știți, s-au întâmplat să fie mișcări mari în București de protest împotriva acestui lucru. Stau și mă gândesc cu cine vom semăna și cum vom arăta în momentul în care vom fi cu chipul. Am văzut diferite imagini, diferite sugestii, cicatrici și așa mai departe. Contează mai mult sau mai puțin. Vreau să vă confrunt însă cu altceva. Versetul imediat următor. După ce apostolul Ioan a văzut situația aceasta, semnul pus, apoi m-am uitat și iată că mielul, adică Iisus Hristos, stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stătea 144.000 care aveau scris pe frunte ce? Numele său și numele tatălui său. Întrebarea mea este, au și ei un chip? Au și ei un chip? Dragii mei, numele tatălui și numele fiului pe frunțile unor oameni înseamnă caracterul lui Iisus Hristos și al lui Dumnezeu pe capacitatea de a gândi, de a lua decizii, pe capacitatea de a voi, și anume pe ființa oamenilor. Sunt texte uluitoare în Sfânta Scriptură care arată că interesul lui Dumnezeu este extraordinar de puternic în legătură cu acest lucru. În a doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 1 cu versetul 10, ni se spune că la revenirea Domnului Iisus Hristos, când Domnul Iisus Hristos va veni pe nori, când va veni în ziua aceea, El va dori să fie proslăvit în sfinții săi. Cu alte cuvinte, să fie glorificat în oameni și privit cu uimire. Cine trebuie să fie privit cu uimire? Domnul Iisus Hristos să fie privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Se pare că cerul caută chipul lui Hristos în oameni. Caută chipul lui Hristos în cei mântuiți. Aici, în Apocalips, capitolul 14, cu versetul 1, ni se spune că lucrul acesta este posibil, este realizabil și va fi realizat. Iisus Hristos este deja pe muntele Sionului, împreună cu 144.000 care au deja chipul lui Iisus Hristos. Și acesta este sigiliul lui Dumnezeu. Chipul lui Iisus Hristos. Numele lui scris pe frunte, numele tatălui scris pe frunte. Poate că avem ceva de învățat de aici. Întotdeauna este un sigiliu și un contrasigiliu. Întotdeauna este un oraș al lui Dumnezeu, o cetate a lui Dumnezeu și o cetate a celui rău. Este Ierusalimul și Babilonul. Întotdeauna este o evanghelie și este o contraevanghelie. Întotdeauna este un Hristos și este un Hristos fals. Întotdeauna este un om al adevărului și un om al neadevărului. Satan întotdeauna nu face altceva decât creează replici. El n-a putut să inventeze ceva, să creeze ceva în mod real. El n-a făcut altceva decât a pervertit adevărurile lui Iisus Hristos. Vreau să vă spun un lucru. Dacă sigilul lui Dumnezeu este caracterul lui Iisus Hristos, atunci contra sigilul cine ar trebui să fie sau ce ar trebui să fie? Istoria merge și finalizează în două direcții deosebite, în două direcții opuse. O clasă de oameni care reprezintă un front în acest război va primi și va purta chipul lui Iisus Hristos și ei vor deveni pietrele prețioase ale cununii împărătești ale lui Iisus Hristos. De partea cealaltă vor finaliza niște oameni care vor avea asupra lor chipul demonic și ei vor finaliza dorința și idealul lui Satan. Sigiliul reprezintă un fel de caracter finalizat în niște oameni. Dar probabil că mai sunt și alte lucruri care trebuie să fie studiate în legătură cu aceasta. Ni se spune că toți, mari și mici, bogați și săraci, vor trebui să aleagă să primească ori semnul fiarei, ori să fie împreună cu cei 144.000 pe muntele lui Dumnezeu. Lucrul acesta trebuie să fim conștienți. Și de felul acesta trebuie să, fiind conștienți, trebuie să ne pregătim pentru aceasta, în consecință. Sigilul pe fruntea credincioșilor lui Dumnezeu, din nou, este o parabolă, este un simbol. Vreau să vă spun limpede că Dumnezeu nu va veni ca să modifice vreodată chipul făpturii umane cu vreun alt sigiliu, cu vreo altă ștampilă. Noi purtăm deja chipul lui, am fost făcuți după chipul lui. Rămâne doar ca acest chip să fie desăvârșit prin harul și prin prezența lui Dumnezeu și prin ascultarea noastră. Vreau să vă provoc. Întrebarea mea este totuși, Doamne, înțeleg că este chipul tău, înțeleg că este caracterul tău, dar ai vreodată undeva în Sfânta Scriptură, undeva pe paginile ei, ceva care să vorbească de ceea ce ar putea să fie sigiliul tău? Ai undeva? Vă mărturisesc că atât cât am citit eu Sfânta Scriptură și am citit-o destul de mult, am găsit doar o referință în Sfânta Scriptură, undeva în Vechiul Testament, în legătură cu ceea ce spune Scriptura vis-a-vis de ideea de sigiliul lui Dumnezeu. Este vorba de cartea profetului Ezechiel din Vechiul Testament. Apostolul Ioan se pare că a citit și a îndrăgit foarte mult această carte. Apocalipsa lui Ioan începe cu scenele pe care le-a luat din cartea lui Ezechiel. Vă rog să citiți. Domnul Iisus Hristos este prezentat așa cum este prezentat și în cartea lui Ezechiel. Este prezentat ca o persoană îmbrăcată în majestate, semănând cu un foc aprins, cu arama aprinsă. Scenele respective sunt regăsite în cartea lui Ezechiel. Se pare că apostolul Ioan citea deseori această carte. Apoi, în primele capitole ale cărții lui Ezechiel, se vorbește despre un sul de carte desfășurat care i-a fost dat lui Ezechiel să-l mănânce. Imaginea aceasta exactă, identică, o găsiți în Apocalips, capitolul 10. Mai mult decât atât, cartea profetului Ezechiel este o carte pe care Ezechiel a scris-o atunci când poporul evreu se afla în exil, luat rob sub domnie babiloniană. Ei așteptau să se întoarcă acasă, așteptau să fie repatriați și se rugau lui Dumnezeu pentru aceasta. Ioan, ucenicul iubit, se afla pe insula Patmos. Era întemnițat acolo și aștepta și el să fie eliberat. Poate că Dumnezeu îl va elibera într-o zi. Foarte multe similarități. Lucrul acesta mă face să cred că Ioan s-a inspirat foarte mult din cartea lui Ezechiel. Iar în Ezechiel, capitolul 20, ni se spune de fapt că Dumnezeu a lăsat un semn între el și poporul său. Haideți să citim împreună. Mă voi grăbi, pentru ca minutele de final să ne prindă totuși în timp. Ezechiel, capitolul 20, cu versetul 12. Le-am dat sabatul meu, adică ziua mea de odihnă. Le-am dat ziua mea de odihnă ca să fie un semn între mine și ei. Ziua de închinare sau ziua de odihnă pe care Dumnezeu a dat-o poporului său este o zi de comuniune cu el. De asemenea, în capitolul 20, cu versetul 20, sfințiți sabatele mele sau odihna închinată Domnului Dumnezeului vostru, că cele sunt un semn între mine și voi ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care vă sfințesc. În porunca 4 din Decalog, Dumnezeu spune că El este Domnul și Creatorul Pământului și al Cerului. Așa după cum pe fiecare monedă sau pe fiecare sigiliu, cel ce este cârmuitorul sau stăpânul își spune locul său sau domeniul său de stăpânire. Îmi place mult să înțeleg că Dumnezeu vrea să mă facă pe mine să fiu un om special și să fiu al Lui, să mă sigileze cu sigiliul Său, datorită faptului că vrea să stea de vorbă cu mine. Timpul de comuniune cu El este timpul care mă va sigila. Timpul de relație cu El este timpul care mă va face asemenea Lui. Este timpul în care chipul Său se va întipări asupra mea. Acum, în final, cele două realități. Iisus Hristos deoparte cu coroana de slavă gata să o dea celui ce este în tabăra Lui. În partea cealaltă, un mare vrăjmaș care se luptă pentru tine sau pentru mine. La bază stă decizia mea. Există două sigilii gata să fie puse. Unul care seamănă foarte mult cu Dumnezeu, celălalt care seamănă foarte mult cu Satan. Între cele două se află strigătul voinței lui Dumnezeu, care este legea sa, sau cele 10 porunci. Crucea de pe Golgota n-a făcut altceva decât să ne pună în postura aceasta de a alege să stăm lângă Dumnezeu acum când se pare că e greu. Nu uitați, prin Iisus Hristos de la cruce, prin actul său, Satan este un vrăjmaș înfrânt. Iar ceea ce cere Dumnezeu de la noi astăzi este doar atât. Să zdrobim pe Satan în mersul nostru către împărăția lui Dumnezeu. Ia decizia aceasta și victoria lui Iisus Hristos îți aparține. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Valentin Dănăiață.